กระดุม3เม็ดแรกของการโค้ชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1842แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะคลาสใหม่ของ8บรรทัดครึ่งหรือ8 Half Academy นะครับเปิดแล้วนะครับเป็นคลาสที่หลายๆท่านติดต่อขอเข้ามาว่าให้จัดคลาสนี้นะครับก็คือเป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานพนักงานโดยตรงนะครับคลาสนี้ชื่อว่า Mentoring and Coaching Masterclass นะครับก็จะเรียนกันถึงเรื่องของการพัฒนาพนักงานแบบ one on one เลยนะครับว่าบทสนทนาเราคุยกับพนักงานเนี่ยการ Mentoring มันเป็นยังไงนะครับการ Coaching มันเป็นยังไงสอนเรื่องการ Coaching ด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาสอนคนเดียวนะฮะพิเศษมากๆเพราะว่าได้เรียนเชิญอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับอาจารย์เกรียงศักดิ์เป็นโค้ชผู้บริหารหรือว่าโค้ชสูงสุดเลยนะครับก็คือว่าเป็นโค้ช CEO หลายๆท่านในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นโค้ชผู้บริหารคนแรกของประเทศนะครับอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็ผมกับอาจารย์เกรียงศักดิ์เขารู้จักกันมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสติดตามผลงานของอาจารย์เกรียงศักดิ์แล้วก็ท่านเองก็เป็นโค้ชให้ผมด้วยนะครับในหลายๆเรื่องในงานประจำที่ผมมีนะครับก็ถือโอกาสมาทำคลาสร่วมกันนะครับเพราะอาจารย์พอดีก็มีงานยุ่งนะครับในการทำเป็นโค้ชผู้บริหารนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์เอาเรื่องเหล่านี้ออกมาสอนนะครับว่าการโค้ชจริงๆจากประสบการณ์จากวิชาที่มีกว่า20กว่าปีเนี่ยที่โค้ชผู้บริหารมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในการโค้ชเอาการโค้ชผู้บริหารจริงๆเนี่ยเอามาโค้ชลูกน้องนะครับเพราะนั้นก็จะมีทั้งภาคการโค้ชจริงๆของอาจารย์เกรียงศักดิ์แล้วก็สำหรับผมก็จะเป็นภาคของการปฏิบัติเลยนะครับว่าเวลาไปทำกับลูกน้องจริงๆยังไงเพราะว่าก็ต้องเรียนนี่ครับว่าการโค้ชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทเยอะเนาะหลายๆครั้งเนี่ยทฤษฎีมันมีเยอะมากเลยนะฮะการโค้ชเนี่ยแต่ผมว่าเรารู้ดีฮะคนทำงานเวลาเรามาอยู่หน้างานเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทนะครับเพราะฉะนั้นคลาสนี้จะเน้นเรื่องภาคปฏิบัตินะฮะเรื่องอะไรที่ practical นะครับไม่ติดกับทฤษฎีมากจนเกินไปนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่8บรรทัดครึ่งเราเชี่ยวชาญนะฮะก็คือเอาของจริงมาคุยกันถามตอบการเดโมกันแบบสดๆนะครับใครที่สนใจจะเรียนเรื่องของ mentoring กับ coaching แบบจริงจังแบบ practical นะครับเปิดแล้วนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วครั้งแรกก็จะจำนวนจำกัดนะครับปีนี้เราคงจะเปิดได้สักครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าผมกับอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็จะเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจนะฮะก็อยากให้ลองมาลงเรียนกันนะฮะดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะแล้วก็แนะนำนะครับอาจารย์เกรียงศักดิ์แกมีเพจชื่อว่า thecoach.in.th ข้างในก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโค้ชมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะที่เราจะมาเรียนแล้วก็มาฝึกแล้วก็มาเรียนแบบ exclusive เห็นกันจริงๆนะครับว่าบทสนทนาจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้อย่างที่นำเรียนไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาบางช่วงบางตอนนะของบทความของอาจารย์เกรียงศักดิ์ที่ผมชอบมากๆมาเล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆหลายๆท่านเนี่ยเวลาคุยเรื่องการโค้ชหรืออะไรเงี้ยก็ชอบไปนึกถึงการฟังทักษะการฟังการถามอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งสำคัญฮะแล้วเราก็จะมีเรียนกันเยอะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะในส่วนตัวจากประสบการณ์ผมนะครับแล้วก็จากที่คุยกับอาจารย์เกรียงศักดิ์มาเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญกว่านั้นครับคือก่อนหน้าที่เราจะมาโค้ชหรือจะมาคุยกันเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าความไว้วางใจหรือ trust ก่อนสิ่งน่าสนใจก็คือความไว้วางใจกับ trust เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันก็ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับ3 C นะ3 C ส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่า care นะครับคือความใส่ใจคือก่อนที่คุณจะโค้ชใครเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะว่าคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแคร์เขาจริงๆนะครับหรือคุณจริงๆแคร์เขาด้วยนะจริงๆผมว่าสำคัญกว่าคือลูกน้องรู้สึกว่าคุณแคร์เนาะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณแคร์พนักงานมากเลยอ่ะแต่ลูกน้องเกลียดคุณมากเลยเพราะคุณชอบไปด่าเขาเพราะคุณแคร์เขามากเงี้ยลูกทีมก็จะไม่ไว้วางใจหรือเปิดใจรับฟังในการโค้ชนะครับเนี่ยการเพราะฉะนั้นการเข้าใจสเตตัสของตัวเองก่อนจะเข้าไปโค้ชมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ถามว่าคำถามที่คุณควรจะถามก่อนในช่วงแรกๆในการโค้ชคืออะไรจริงๆมันก็ยังไม่ใช่อะไรที่มันซีเรียสครับคือการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบด้วยความจริงใจนะมีความสำคัญมากนะครับในการที่เราจะทำไอซ์เบรกกิ้งในการที่เราจะทำให้คนเขารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับเขานะการให้คำแนะนำบ้างอย่างเป็นกันเองนะครับหรือการให้โอกาสพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ย คือความใส่ใจที่พนักงานควรจะรู้ว่าคุณใส่ใจเขาก่อนนะก่อนที่คุณจะเริ่มไปโค้ชอะไรเขาเพราะนั้น relationship อันเนี้ยสำคัญมากนะครับอันที่สองนอกเหนือจากความใส่ใจครับคือ character ครับอาจารย์เกียรติศักดิ์บอกคือความดีนะอันแรกคือความใส่ใจหรือ care เนาะอันที่สองคือความดีหรือ character คือพนักงานเขาต้องรู้ว่าคุณเป็นคนดีอะ เราเคยเห็นไหมว่าเราแบบหัวหน้าเราก็เก่งทุกอย่างนะแต่แบบหัวหน้าเราเป็นคนไม่ดีอะคือเป็นคนที่แบบชอบนินทาคนนั้นคนนี้ไม่ยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยคือเราเห็นความไม่ดีของเขาเยอะจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้นับถือคนคนนี้ as a person อะอันนี้สำคัญมากนะเพราะหัวหน้าเนี่ยจะเก่งให้ตายยังไงถ้าคุณไม่ใช่คนดีเนี่ยผมว่าลูกน้องหลายๆครั้งก็ไม่เคารพคุณถ้าเขาไม่เคารพคุณแล้วเนี่ยการที่คุณจะมานั่งสอนงานเรื่องอะไรเขามันก็จะมีอะไรบางอย่างติดในใจเสมอเพราะฉะนั้นการมีคาแรคเตอร์ที่ดีนะมีความดีอยู่แล้วคนอื่นเห็นแล้วนับหน้าถือตาและนับถือเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับหลายๆครั้งในคอนเท็กซ์ไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วยมากคือเราจะเรียกว่ามันคือบารมีหรืออะไรก็ได้แหละแต่ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถซะทีเดียวนะบางทีเจอผู้ใหญ่ขี้โม้มากๆเราก็จะอะไรวันนี้ใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ที่วางตัวดีเป็นคนดีเนี่ยโอ้โหเราอยากแล้วยิ่งเมืองไทยมันก็หาไม่ง่ายด้วยนะเราก็อยากจะแบบเรียนรู้จากเขาอะแล้วก็เขาพูดอะไรเราก็จะฟังเนาะอันนี้ก็เป็นคอนเท็กซ์ของเมืองไทยซึ่งเราจะคุยเรื่องนี้กันเยอะในคลาสเนาะว่าเฮ้ยแบบฝรั่งมาใช้จ๋ามก็ไม่ได้นะคือบางทีคุณก็ต้องมีความดีที่พนักงานหรือว่าลูกน้องคุณเขาเห็นทำให้เขาเห็นแล้วก็นับถือคุณมันก็จะช่วยให้การโค้ชการสอนงานมันง่ายขึ้นนะครับมันการกลับมาปฏิบัติตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากเนาะไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความรับผิดชอบนะไม่บ่วยงานไม่นู่นนี่นั่นเนาะความโปร่งใสความจริงใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของหัวหน้างานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วลูกพนักงานคุณเห็นโอ้มันก็จะทำให้ relationship ดีแล้วก็การโค้ชการสอนงานก็จะง่ายขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับแน่นอนตัว C ตัวสุดท้ายคือความสามารถนะอันนี้เอาไว้ล่างสุดนะ competency นะครับแน่นอนแหละคุณเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้างานถ้าลูกน้องคิดว่าคุณไม่เก่งเนี่ยบางทีมันก็สอนงานยากใช่ไหมความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยทักษะต่างๆมีความสำคัญนะครับแต่ในนี้ผมก็เอาไว้ให้อันสุดท้ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกหัวหน้าก็เก่งงานอยู่แล้วนะครับลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะนับถือในเรื่องงานกับหัวหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไลเซนส์ที่จะโค้ชที่จะเข้าไปเมนทอร์เนี่ยไม่ค่อยยากสำหรับอันนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีเยอะไปแล้วก็จะไปว่าน้องๆมากกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เราก็จะเรียนกันในคลาสค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยเก่งไปก็ไม่ดีนะการโค้ชการให้คนเขาคิดได้ด้วยตัวเองอ่ะมันต้องใช้ทักษะการฟังการถามคำถามในลักษณะแบบไหนนะครับเราก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้น3อย่างนะครับก่อนที่คุณจะโค้ชหรือว่าก่อนที่คุณจะไปเมนทอร์ใครเนี่ยให้มั่นใจว่า3อย่างนี้คุณมีก่อน1คือความใส่ใจคือแคร์นะตัว4ตัวแรก2คือความดีคาแรคเตอร์ของตัวคุณเองว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นคนดีนะแล้วมีคนนับถือคนลูกน้องเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่าฟังน่านับถือก็จะฟังง่ายขึ้นอันนี้คอนเท็กซ์ไทยสำคัญอันที่3ความสามารถ competence อันนี้แน่นอนนะครับแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอันที่3นะเพราะฉะนั้น3 4เนาะ care character competence นะครับเราก็จะเรียนเรื่องการโคชชิ่ง listening mentoring เหล่านี้จริงจังเวิร์กช็อป2วันเต็มนะฮะก็เอาประสบการณ์จริงมาเล่ามาแชร์มาตอบคำถามมาเดโมให้ดูนะครับจากทั้งโค้ชเกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ไม่ยึดติดทฤษฎีครับแต่ว่าเอาสิ่งที่ practical แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบครึ่ง podcast นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ